Da, najteže je dobiti zato što iza takvog priznanja je zapravo jedan dugogodišnji rad, jedno dugo dokazivanje, ne sebe, ne dokazivanje nečega, je li dokazivanje kao što sam ja dokazivao u našoj proizvodnji, da se zapravo od jednog kolhoza ili sovhoza može napraviti jedno vrlo moderno, produktivno, ekonomski opravdano poduzeće koje može izaći i izlazi na sva moguća tržišta sa svojom proizvodnjom sjemena, svojom industrijom sjemena i tako dalje. Na tom savjetovanju je i prikazan dokumentarac koji je snimljen o meni 25 minuta i mislim to ipak je to bilo ugodno da na kraju kažem.